วันนี้ก็เป็นวันที่3ละที่พวกเรามาร่วมกันเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราเป็นสาวกเป็นเรียกว่าสาวกภูมิต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่นั่งคิดเองแล้วก็หาธรรมะเองเพราะเราไม่ได้เป็นท้าวพุทธเจ้าที่จะเสาะหาธรรมะเพื่อจะตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่พวกเราเป็นผู้ติดตามตอนนี้เราไม่สามารถเติบโตได้ด้วยพระโอษฐ์แต่เราเติบโตได้ด้วยพระธรรมอาศัยฟังธรรมแล้วก็โยนิโสอาศัยเรียนรู้หลักให้เข้าใจเมื่อเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตรงที่เราเรียนรู้หลักเนี่ยก็คือปัญญาตัวหนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็เป็นปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วก็พยายามพิจารณาในการสอนจิตให้รู้ว่านี่คือสตินะนี่สติถูกนะนี่คือสัมปชัญญะนะนี่คือจิตหลงนะนี่คือจิตเพ่งนะอันนี้คือจิตตั้งมั่นแล้วนะแล้วก็สอนให้มันแยกรูปแยกนามรูปเป็นแบบนี้นะนามเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นว่านี่คือเหตุปัจจัยคือกระทบแล้วก็เทือนมาที่เจตสิกสามขันกระทบแล้วก็เทือนมาทางเวทนาหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นขบวนการของการแยกรูปแยกนามถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงๆจิตยังหลงและจิตยังเพ่งอยู่การแยกรูปแยกนามก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามเป็นของแถมเป็นของที่ได้มาจากจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังหลงจิตยังเพ่งยังมีภพอยู่หลงก็ไปอยู่ที่กามแล้วก็เพลิดเพลินทางใจหลงออกไปข้างนอกข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดหลงออกไปบางคนก็เพ่งแล้วควบคุมทรมานร่างกายเอาไว้กดเอาไว้งั้นเอาผู้รู้ไปเพ่งซะละเอาผู้รู้ไปเผลอซะละมันก็เลยไม่เข้าทางสายกลางแล้วไม่ตื่นตั้งมันแล้วตัวอะไรแล้วอะไรเป็นตัววัดผลว่าจิตของเรามีคุณภาพหรือยังเราต้องมันเช็คว่าการกระทบเนี่ยผัสสะเนี่ยผัสสะคือการกระทบเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่มีความคิดเกิดขึ้นเราก็ต้องสามารถชัดเจนด้วยนะเวลาที่คิดเนี่ยมันมีความคิดอยู่3ขันธ์เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เวลาที่มีเวทนาเกิดขึ้นทางกายเป็นสุขกายเป็นทุกข์กายเวทนาเกิดขึ้นทางใจเป็นโสมนัสเป็นโทมนัสหรือเป็นอุเบกขาเรารู้หรือเราไหลไปหามันเวลาที่สัญญาจำได้หมายรู้นึกถึงเรื่องอดีตเรื่องเมื่อกี้เนี่ยสัญญามันนึกขึ้นมาเนี่ยเรารู้หรือเราไหลไปหามันเวลาที่สังขารปรุงอนาคตสังขารปรุงแต่งเรื่องของกุศลบ้างอกุศลบ้างอย่างโลภะโทสะโมหะถีนมิทะอุทธจักกุกุจจะเนี่ยรู้ไหมฉะนั้นอกุศลจะมีอยู่5ตระกูลนะครับเราต้องพยายามหมั่นเช็คว่าเราเห็นไอ้5ตระกูลนี้ไหมห้าตระกูลนั่นคือมีโมหะพวกโมหะก็จะมาพร้อมกับอาหิริกะอาโนตปะและอุทธัจจะนี่คือโมหะนะถ้าโมหะคือหลงก็จะไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ฟุ้งซ่านนี่คือตระกูลของโมหะตระกูลของโลภะโลภะก็มีทิฏฐิกับมานะเป็นตระกูลเดียวกันทิฏฐิก็ไม่ยอมฟังใครยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองโลภไอ้โลภะนี่โลภอยากได้ของทิฏฐิเนี่ยโลภความคิดของตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ฉันคิดอย่างเงี้ยถ้าใครๆไม่คิดเหมือนฉันเป็นพวกไม่ได้เป็นพวกฉันเป็นพวกอื่นทันทียึดมั่นถือมั่นมานะก็คือโลภในความอยากแบ่งอยากแยกเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเย่อหยิ่งเขาดีกว่าเราแย่กว่าเราแย่กว่าเขาดีกว่ายังมีการเปรียบเทียบโทสะโทสะตระกูลโทสะก็มีอิจฉามัจฉริยะและกุกุจจะนี่ตระกูลโทสะโทสะคือความโกรธก็จะมีอิจฉามัจฉริยะคือขี้เหนียวตนีแล้วก็รำคาญใจอะไรที่มันหงุดหงิดรำคาญใจนี่ตระกูลของโทสะแล้วอกุศลตระกูลที่3ก็คืออุทธัจจะกุกุจจะอุทธัจจะคือความง่วงเหงาง่วงง่วงกุกุจจะคือความขี้เกียจความล้าความป้อแป้ล้าขี้เกียจทั้งอุทธัจจะและกุกุจจะเนี่ยเขาทำหน้าที่แยกกันอุทธัจจะเขาทำหน้าที่ครอบคุมจิตควบไว้ให้จิตมืด เมื่อจิตผู้รู้เนี่ยมันมืดแล้วมันก็เลยไม่สามารถรับรู้ร่างกายร่างรับรู้จิตใจคอก็ตกไปหลังก็โก่งกุกุจจะทำหน้าที่ครอบเจตสิกเมื่อเจตสิกถูกครอบเนี่ยก็ทำให้ศีลสมาธิสมาธิปัญญาทำให้กุศลที่จะเกิดกับจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งจิตแล้วก็อารมณ์ถูกครอบมันก็เลยมืดไปหมดเลยก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวคอตกหลังโก่งไปนั่งหลับไปตระกูลที่5ก็คือวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยตัวลังเลสงสัยมันตัวบล็อกขนทางทั้งหมดเลยเวลาจะปฏิบัติปุ๊บเอ้ยใช่หรือเปล่าเอ้ยมันมีจริงหรือเปล่าเอ้ยเมื่อเราลังเลสงสัยเราก็ไม่กล้าก้าวเดินเต็มที่ทำไปลังเลไปแล้วก็สงสัยไปบางทีก็ไม่กล้าภาวนาเพราะศรัทธายังไม่เต็มที่ก็ลังเลสงสัยลังเลสงสัยมีหน้าที่ขวางไม่ให้เรากล้าวิ่งไม่กล้าลุยเพราะมันสงสัยเพราะมันไม่มั่นใจศรัทธามันเลยไม่เกิดอกุศลทำหน้าที่ทำให้จิตเราหมองเศร้าหมองคล้ำโลภะโทสะโมหะถีนมิทะอุดแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ให้จิตเราเศร้าหมองแล้วก็จะควบคุมด้วยตัณหาอุปาทานพาเราไปทำกรรมทางภพทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถึงไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วก็สะสมให้มีชาติคือการเกิดแล้วไปชราเมื่อไปเกิดแล้วที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเมื่อเกิดแล้วทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของที่รักหรือคนที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บบ่ายหน้าสู่ความตายกันทุกคนถึงเรียกว่าการเกิดนำมาซึ่งทุกข์ทุกข์ก็คืออะไรคือความโศกเศร้าร่ำไรรำพันแก่เจ็บแล้วก็ตายพระองค์ทรงบอกว่าอาการทั้งหมดเนี่ยทั้ง11ตัวเนี่ยโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนัลภติตัมปิทุกขังทั้งหมดเนี่ยพระองค์สรุปรวมเลยว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาก็เลยสรุปว่าว่ารวมโดยย่อว่าอาการทั้ง11ตัวเป็นอาการของขันห้าพอเกิดขึ้นมาแล้วขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจผิดหวังพัดพรากแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนั้นทุกครั้งเกิดมานำมาซึ่งทุกข์ไม่ว่าใครต้องโศกเศร้าเจ็บกายทุกกายทุกใจชราและมรณะกันทุกคนเลยเราเกิดมาเพื่อแก่เจ็บเสื่อมแล้วเราก็ต้องตายเดี๋ยวตายแล้วจิตสุดท้ายคร่ำครวญร่ำไรรำพันจับมันปุ๊บเนี่ยพาไปเกิดต่อน้อยคนที่จะมีสติมีความเป็นกุศลที่จะพาไปเกิดในสถานที่ที่เป็นกุศลเพราะจิตไม่เคยฝึกมาก่อนการเวียนวนในสังสารวัฏก็มีต่อไปต่อไปต่อไปไม่เคยรู้ทันจิตปัจจุบันไม่เคยรู้ทันจิตที่หลงและพาจิตกลับมาที่ฐานพอโกรธแล้วจิตก็ไหลไปจับความโกรธตัณหาอุปทานผลักจิตไปจับความโกรธยึดมั่นในอุปทานแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนโกรธพอเราเป็นคนโกรธแล้วก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมความโกรธที่จะพาไปเกิดในชาติต่อไปหรือถ้าไม่ได้เกิดก็สะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อจะไปรับผลของกรรมนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เคยเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่เรียนรู้อะไรคือทุกข์อะไรเหตุของการเกิดทุกข์ไม่เคยรู้ว่าการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์คือการดับของวงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำยังไงบ้างไม่เคยเรียนรู้หลักและการปฏิบัติเพื่อจะเป็นหนทางในการเดินเข้าสู่นิโรธคือการเข้าสู่นิพพานคือการดับของปงปฏิจจสมุปบาทไม่เคยรู้จักเลยว่านิโรธมีกี่ชนิดไม่เคยแจ่มแจ้งในอริยสัจ4วันๆมีอวิชชาอวิชชาคือการหลงเห็นก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นการหลงนี่คืออวิชชาเพราะอวิชชาคือตระกูลเดียวกับโมหะมันหลงแต่ถ้ามีวิชชาเขาจะรู้มีสติเห็นรู้ว่าเห็นนั่นมีวิชชาละรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะแยกเลยระหว่างผู้รู้กับตาที่เห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยเกิดเลื้อยมาทางใจกระทบแล้วมันเลื้อยมาเป็นความทุกข์จิตที่อยู่ที่ฐานก็จะเห็นในกระทบที่ตาเลื้อยมาทางใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาขณะนั้นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจะเห็นความทุกข์ไหวๆอยู่ไหวๆอยู่ความทุกข์จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ถ้าจิตไม่ไปจับมันเจตสิกก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะผู้รู้ไปเห็นไอ้ที่นั่งที่เดินที่สวดมนต์ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่ขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ไม่มีคนไม่มีสัตว์ พอเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยจิตมันจะง้างอยู่ที่ตรงผัสสะกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนมันจะง้างอยู่ตรงนั้นทำให้ตัณหาอุปทานไม่เข้าไปยึดทำให้ภพคือการทำกรรมไม่มีทำให้ชาติที่จะสะสมการแก่เจ็บตายไม่มีตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธหนึ่งขณะคือการดับหนึ่งขณะทำให้วงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับเราก็เป็นอิสระได้ฉะนั้นทุกขณะทุกขณะถ้าเราเดินวิปัสสนาอารมณ์ก็ดับจับทุกข์ก็ดับสมุทัยคือตัณหาอุปทานก็ดับการทำกรรมก็ไม่มีขึ้นจิตแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสลดลงลดลงทำให้จิตมีความสุขและอิสระมากขึ้นเราไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอวิชชาที่ต้องหลงเข้าไปแล้วเราไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของตัณหาและอุปาทานที่จะครอบงำจิตเราไปทำกรรมแล้วเพราะเราเป็นผู้รู้แยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เราเป็นผู้มีวิชาเพราะฉะนั้นวิชาจะรู้และตั้งมั่นรู้และเห็นการกระเทือนอวิชาก็คือจะไหลไปหาอารมณ์แล้วไปสร้างภพสร้างชาติและไม่ทุกข์ต่อไปสมมติตอนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องครอบครัวครั้งหนึ่งนะแต่สัญญามันก็จะดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บจิตก็ไปจับสัญญาว่าเศร้าเรื่องครอบครัวมีปัญหาพอไปจับปุ๊บตัณหาอุปทานก็ยึดจิตไว้จมอยู่กับความเศร้าแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็แสดงออกมาด้วยความเศร้าแล้วก็สะสมภพของความเศร้าวันนี้ก็เศร้าคืนนี้ก็เศร้าพรุ่งนี้ก็เศร้าเมื่อรื่นก็เศร้าเพราะเสียใจครั้งหนึ่งแต่สัญญาจำไว้ตลอดเลยไม่เคยรู้ทันผิดหวังพลัดพรากไม่เคยรู้ทันไม่เคยแยกจิตออกจากอารมณ์อารมณ์ก็ดึงจิตไปเศร้ายิ่งสมัยนี้เด็กยุคใหม่คนยุคใหม่จะมีโรคซึมเศร้ามีโรคเครียดเกิดขึ้นเยอะคนยุคใหม่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันด้วยจิตต่อจิตทำอะไรก็ผ่านออนไลน์อยากได้ก็สั่งออนไลน์อยากได้ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องคืนไม่ได้มีจิตต่อจิตอยากคุยกันก็คุยผ่านmessenger คุยผ่าน line text เวลาไม่ได้ดั่งใจก็จะเครียดแล้วก็จะซึมเศร้าอยู่หน้าจอทีวีบ้างจอคอมพิวเตอร์บ้างมือถือบ้างเครียดซึ่งคนบางคนดูร่าเริงแจ่มใสถ้าพอมีปัญหาปุ๊บเครียดจมกับอารมณ์บางคนไม่กล้าออกไปข้างนอกเราอยู่ในห้องมืดๆเก็บตัวแต่พอเราออกข้างนอกมาปุ๊บเป็นอีกกิริยาหนึ่งเลยเป็นคนละคนกันเลยมันจะมี2ตัว2จิตอยู่ในร่างเดียวกันเพราะจมอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยทำให้เราไม่ตกอยู่ใต้ depression ไม่ได้ตกอยู่ใต้ความเครียดโรคซึมเศร้านั้นพอซึมเศร้าอาการมันไหลขึ้นมามันหมุนขึ้นมาที่หน้าอกมันจุกขึ้นมาสติจะรู้ทันปุ๊บถอยออกมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูไม่มีเรามีแต่ร่างกายแล้วมีความหมุนขึ้นมามันจะมึดขึ้นมาหมุนหนักขึ้นมาแน่นขึ้นมาจะทำให้อาการของโรคซึมเศร้ามันจะบีบที่หน้าอกพอจิตรู้ทันปุ๊บมันออกจากอาการซึมเศร้าสติพาจิตแล้วก็สัมปชัญญะพาจิตออกมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งอาการโรคซึมเศร้ามีนะแต่ไม่มีผู้เป็นเพราะจิตถอยออกมาแล้วอยู่ที่ฐานมาเห็นร่างกายนั่งสักพักอาการโรคซึมเศร้ามันคลายไปด้วยตัวมันเองเพราะจิตได้ไปจับถ้าจิตไปจับก็กลายเป็นเราซึมเศร้าแล้วเราเครียดเราจมกับอารมณ์แล้วตัณหาอุปทานจะไปยึดแล้วก็กลายเป็นเราผู้ซึมเศร้าแต่พอรู้ทันหันไปดูไตรลักษณ์ของมันมีอาการซึมเศร้าแต่ไม่มีผู้เป็นแล้วก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วมันจะถอนอุปทานว่าเราเป็นอาการอย่างเงี้ยหนึ่งขณะทำไปบ่อยมันก็ถูกถอนไปบ่อยจิตก็อิสระและจิตเข้มแข็งมากขึ้นต่อไปอาการโรคซึมเศร้าหมุนขึ้นมาที่หน้าอกจิตจะดีตัวออกมาอยู่ที่วิหารธรรมแยกอาการซึมเศร้าแยกทุกข์ทางใจแยกอกุศลทางใจแยกไม่ชอบแยกอยากเลยทำให้อุปทานไม่มีชีวิตเราก็อิสระขึ้นทีละขณะไม่ต้องไปหาหมอหลายหมอแม้กระทั่งฝรั่งเวลาคนบรรลุโรคซึมเศร้ารักษาด้วยอาการทางจิตบางคนสอนให้มานั่งกรรมฐานบางคนสอนเลยนะบอกให้อยู่ไปหา meditation center ไปหาศูนย์ปฏิบัติธรรมไปทำสมาธิบ้างเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เป็นอาการของจิตที่คนรุ่นใหม่จะป่วยกันเยอะการฝึกจิตเนี่ยมีอานิสงส์มหาศาล ถ้าเราฝึกสติอยู่ที่ฐานสบายๆหลงไปเผลอไปเพ่งไปรู้ทันกลับมาที่ฐานมันทำให้สมองเราฝึกฝนทำให้สติตื่นบ่อยมันทำให้โรคอัลไซเมอร์เวลาอายุมากๆคนไหนไม่ฝึกจิตเนี่ยหลงแล้วลืมบ่อยสมองไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยฝึก งั้นการที่เราฝึกสมองบ่อยๆหลงรู้ฟุ้งรู้เห็นรู้ว่าเห็นคิดรู้ว่าคิดจิตไม่จมกับอารมณ์จิตไม่จมกับโกรธไม่จมกับโลภไม่จมกับหลงทำให้จิตมีกำลังทำให้สมองทำงานดีมันเหมือนเป็นการเอ็กซ์ไซส์สมองเราเอ็กซ์ไซส์สติเราโรคอัลไซเมอร์ก็จะห่างเราไปห่างเราไปหลงลืมก็จะน้อยลงรู้จะมากขึ้นมันคนฝึกสติเนี่ยหลงลืมน้อยถ้าเกิดคนไปทำฌานไปเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้ฟั่นเฟือนได้เพราะกำลังของนิมิตเนี่ยหลอกได้แต่คนฝึกสติเนี่ยน้อยคนที่จะกลายเป็นฟั่นเฟือนมันเป็นผลช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยทำให้สมองเราตื่นสดใสตลอดเวลาความจำเราก็ดีเมื่อร่างกายมีสมองที่ดีจิตใจเราแช่มชื่นไม่จมกับอารมณ์จิตที่ดีก็จะหลั่งสารให้กับร่างกายมีความแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยบางคนผิดหวังเรื่องธุรกิจทำให้จิตเศร้าไปจมกับความเศร้าเมื่อเศร้าแล้วทำให้ไปกินเหล้าสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายป่วยแค่เป็นโรคปัญหาแค่เป็นปัญหาของธุรกิจทำให้ใจทุกข์ทำให้กายทุกข์ทำให้จิตเศร้าหมองแล้วตัณหาอุปทานเข้าไปยึดความเศร้าหมองก็เลยกลายเป็นเราเศร้าหมองทั้งวันทั้งคืนอารมณ์ก็เครียดไม่รู้จักรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานแยกธุรกิจปัญหาออกมาหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความทุกข์นั้นหันมาดูความทุกข์หันมาดูใจที่อยากให้ดีแยกแล้วก็โยนิโสแล้วมีสติปัญญาพาเราผ่านข้ามทุกข์ไม่ได้ให้ตัณหาพาข้ามสติปัญญาจะพาเราทำมาหากินจะใจเย็นๆค่อยๆเดินไปทีละก้าวมันล้มแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมถ้าเรายอมรับสัจจะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราค่อยลุกใหม่เราอาจจะกลับมารวยอีกกว่าเดิมก็ได้หรือว่ายังไงก็ไม่ลำบากเพราะยังมีแขนมีขาทำมาหากินเพราะเราอยู่ในโลกตัวนี้เราจะมีขันติมีวิริยะมีสัจจะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทำมาหากินไปนั้นอุปสรรคและปัญหาเป็นเรื่องปกติถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเราเริ่มต้นได้เสมอก็ไม่บังเอิญทำไมเราต้องเจอปัญหาแบบนี้แต่คราวนี้มาชาตินี้เจอปัญญาของพระพุทธเจ้าสามารถแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากใจแยกจิตออกจากสมุทัยหรือตัณหาและอุปาทานนั้นเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยหมั่นย้อนมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อปัญหาอะไรบ้างหันมาดูจะเห็นความไม่ชอบหรือความชอบความอยากหรือหลงไปกับมันหรือไม่อยากเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บตัณหาดับอุปทานไม่เข้าไปยึดปัญหาแต่ปัญญาจะพาเราเดินสู้ปัญหาโดยไม่จมกับมันค่อยๆเดินจะอยู่กับโลกแห่งทุกข์ได้อย่างมีความสุขเราจะแช่มชื่นเบิกบานแม้กระทั่งร่างกายป่วยมันแยกรูปแยกนามเนี่ยช่วยเราอย่างอัศจรรย์ภาวนาสังเกตนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทคือเวทนาตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มแยกแล้วไม่มีเราแล้วนะร่างกายเราก็จะดูได้3อย่างถ้าจะดูร่างกาย1ดูร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกคือดูลมหายใจ2ร่างกายที่เดินจงกรมเนี่ยเป็นอิริยาบถ3ร่างกายที่เป็นปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายที่มันทำงานเนี่ยนี่คือดูกายดูรูปเราจะเห็นว่ารูปมันอยู่ส่วนนึงแต่ถ้าดูนามเราจะเห็นอะไรบ้างนามมันจะมี3ส่วน1คือจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนามอันที่2คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดเราคิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดอันที่3นามที่เป็นของปฏิจจสมุปบาทคือเวทนาและตัณหาทุกครั้งที่ขันธ์5ทำงานมันจะตามด้วยความยินดีและความยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายไหลไปจับมันจะให้ตัณหา3เกิดขึ้นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่รู้ทันแล้วอยู่ที่ฐานตัณหาอุปทานจะคุมจิตเราไปทำกรรมทันทีเราจะควบคุมด้วยอุปทานจะเป็นเราในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดอารมณ์ทั้งหลายก็จะถูกตัณหาอุปทานครอบงำเมื่อจิตไปจมกับอารมณ์แล้วอารมณ์ก็จะแสดงออกเพราะมันล้นออกมาทางสติแล้วมันล้นสติล้นสมาธิออกมาแล้วมันก็เรียกแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสมมติว่ากระทบเราแยกรูปแยกนามอยู่สมมติว่าหูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ความโกรธเลื้อยขึ้นมาที่เจตสิก3ขันธ์เรียกว่าสังขารขันธ์จิตจะอยู่ที่ฐานนะเห็นว่าคนกำลังนินทาเรากำลังบ่นเรากระทบปั๊บความโกรธเลื้อยขึ้นมาพอความโกรธเลื้อยปุ๊บเราตั้งมั่นเห็นความโกรธตรงนี้มันแยกระหว่างหูแล้วก็รูปที่อยู่ข้างหน้าเราตาเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานได้เห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาตรงนี้ไม่มีผู้โกรธมีแค่รูปและนาม มีแค่อายตนะขันธาตุมีแค่หูกระทบเสียงมีแค่สภาวะของความโกรธเกิดขึ้นไม่มีผู้โกรธเพราะจิตไม่ไหลไปจับมันจิตอยู่ที่ฐานมีความโกรธเกิดขึ้นก็ดูความโกรธวัตถุยังอยู่ข้างหน้าเราพอโกรธแล้วเกิดหงุดหงิดไม่ชอบก็เป็นอีกส่วนนึงเลื้อยขึ้นมาเราเห็นสภาวะเลื้อยขึ้นมาไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วอยากด่าอยากบ่นอยากเสียอยากเถียงอยากทำกรรมหันด้วยดูอยากมันจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นสภาวะของกระทบและกระเทือนเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นจิตหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ทางใจที่ปรุงแต่งจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือจิตหนึ่งจิตผู้รู้ที่มีคุณภาพจิตผู้รู้จะมีลักษณะคือสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เร็วต่อการงานรับรู้อารมณ์ได้ปุ๊บปั๊บปั๊บถ้าตั้งมั่นแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเดินจงกรมอยู่นั่งกรรมฐานอยู่จิตจะรู้อายตนะทั้ง5แล้วก็ความคิดเลื้อยมาทางปัญจทวารก็จะรู้ทันถ้าอยู่ที่ฐานจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะเป็นหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นล้านเป็นแสนเลยแล้วแต่อารมณ์จะเกิดขึ้นอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็รู้กายที่นั่งสบายๆขณะที่รู้กายเอากายเป็นฐานรู้สบายๆเนี่ยตาเรามองไป45องศาเราจะมองเห็นพื้นอยู่นะแล้วขณะที่รู้กายอยู่เราเห็นพื้นข้างหน้าเราได้ยินเสียงอาจารย์ด้วยขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์เราได้ยินเสียงความเงียบเสียงจิ้งหรีดข้างนอกด้วยขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์อาจารย์ก็เราก็รู้ฐานอยู่ขณะนั้นลิ้นก็ยังรสรับรสน้ำลายมันก็เป็นธรรมชาติไม่มีรสชาติอะไรเพราะเราชิมมันอยู่เรื่อยจมูกก็ยังได้กลิ่นของธรรมชาติที่อยู่รอบๆเราร่างกายก็ยังสัมผัสความร้อนความหนาวจิตก็รู้ทันเลยอายตนะทำงานอยู่แต่ถ้าเกิดกระทบแล้วใจคิดจิตก็ยังรู้ความคิดขณะที่รู้ความคิดจะมีความปวดเกิดขึ้นที่ขาบ้างที่หลังบ้างเราก็รู้กายรู้ความปวดแล้วก็รับรู้อายตนะนั้นจิตหนึ่งมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ในเวลากระทบแล้วเกิดไม่ชอบเลยปวดขาหรืออยากขยับจิตยังรับรู้อายตนะข้างนอกยังรู้ว่าอยากขยับยังรู้ความไม่ชอบนั้นจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมรู้ไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนพอรู้ปุ๊บมันไหลไปหาวัตถุเพ่งเอาไว้ยังสุดตรงอยู่มันแสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพให้รู้ทันกลับมาที่ฐานก่อนอย่างตอนนี้ใครนั่งคอตกใครหลังโกงแสดงว่าไม่มีสตินั้นถ้าสติดีปุ๊บสมาธิมันจะตั้งมั่นมันจะรู้กายรู้ใจมันจะเห็นร่างกายที่หลังโกงแล้วปรับปุ๊บคอตั้งขึ้นมาแล้วจะเห็นอาการง่วงนั่นจะเห็นร่างกายนั่งอยู่เป็นฐานจิตผู้รู้จะเห็นความง่วงจากฐานเห็นความง่วงแล้วจะเห็นความทรมานอยากจะปิดตาหนังตามันหนักเห็นหนังตาหนักแล้วเห็นทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็จะเห็นพอทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบเลยเห็นใจที่ไม่ชอบแล้วเห็นความง่วงด้วยแล้วอยากลุกอยากไปทำอย่างอื่นก็เห็นอยากด้วยมันจิตผู้รู้จะเห็นอารมณ์หลากหลายเมื่อเห็นหลากหลายแล้วจิตผู้รู้ต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอารมณ์ทั้งหลายจะล้วนมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้อารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเหตุให้ตัณหาคือเหตุในปัจจุบันอุปาทานที่จะเป็นตัวไปยึดมั่นปัญหาตรงนั้นเป็นเราแล้วก็แสดงกรรมออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลไม่มีชาติชรามรณะก็ไม่สะสมนั้นเราฝึกให้เข้มแข็งอยู่ในปัจจุบันเราจะมีอิสระทีละขณะที่รู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจเนี่ยเพราะมันโศกเศร้าลำไรลำพันเวลาเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสเนี่ยคือทุกข์เกิดขึ้นครับแล้วมันจะกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจเนี่ยคือทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์ห้าอายตนะรูปและนามปฏิจจสมุปบาทนี่เองรู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยถ้าจิตอธิษฐานจะรู้แบบไหนรู้ในการเป็นรูปเป็นนามแต่ก่อนเป็นเราหายใจเข้าเราหายใจออกพอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจิตไม่ไหลไปหาลมหายใจจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนรูปหนึ่งเหมือนใครก็ไม่รู้นั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกเห็นไหมร่างกายมันหายใจกับมันเองสักพักมีความง่วงเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นความง่วงแล้วเห็นร่างกายไปด้วยปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นง่วงด้วยเห็นปวดด้วยเห็นร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้จะมีคุณภาพที่เร็วแล้วก็ไวเหมาะกับการงานนั้นเช็คคุณภาพจิตของเรานะขณะนี้เรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมสภาวะดีหรือแย่เราเห็นไหมนั้นพอเราทำวิปัสสนาเนี่ยพอจะขึ้นวิปัสสนาเราจะไม่เลือกอารมณ์แต่เราจะไม่ผิดศีลเรารักษาศีลไว้อารมณ์ของขันธ์ห้ามันมีเจริญแล้วก็เสื่อมรูปเนี่ยมีแข็งแรงแล้วก็มีอ่อนแอมีสบายๆแล้วก็ป่วยเจ็บไข้นั่งทับนานๆมันก็ปวดขาขึ้นมาเองมันจะแสดง ความจริงมันจะเด้งขึ้นมาเวทนานั่งใหม่ๆก็สุขเวทนาดูไปอยู่มาเกิดทุกขเวทนาก็ได้สัญญาก็มีสัญญาที่ดีๆสัญญาที่ไม่ดีก็มีสังขารก็บางทีก็นั่งสบายเบาสบายแต่ก็ม่วงโมหะอกุศลเกิดขึ้นเลยตระกูลอกุศลเกิดขึ้นมามันแทรกขึ้นมารู้ทันไหมจิตไหลไปหามันไหมรู้ทันไหมนั้นจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์นะอกุศลเนี่ยไม่สามารถครอบงำจิตได้จิตมันจะสว่างสวัยมันจะเปรียบเสมือนดอกบัวดอกบัวเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำในโคลนในตมมันก็ไม่จมไปกับน้ำมันอยู่ในน้ำนะแต่ดอกมันไม่โซกไปกับน้ำมันชูช่อเด่งเบ่งบานมันอยู่ในโคลนมันก็ไปจมไปกับโคลนไม่อยู่ในของโสโครกมันก็ยังบานไม่จมไปกับโคลนตมก็เหมือนจิตที่ฝึกมาดีแล้วหลงรู้กลับมาเพ่งรู้กลับมาจิตมันอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยสภาวะของขันห้าปรุงขึ้นมาขันห้ามีแต่ของโหดร้ายมีแต่ของโสโครกนะมีแต่โลภโกรธหลงเนี่ยปรุงขึ้นมาจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตไม่จมกับขันห้าขันห้าก็ไม่สามารถเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายได้เสียใจผิดหวังน้อยใจโกรธโลภหลงจิตก็จะตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเปรียบเสมือนดอกบัวอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้นั้นจิตจะรับรู้อารมณ์ได้มันจะแยกได้ตอนนี้เราจะแยกนะกายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเวทนาคตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งเป็นปฏิกิริยาของการกระทบใจที่เป็นเจตสิกสามขันธ์ทางมโนทวารอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเรานะมีแต่กายนั่งจิตรู้ใจปรุงแต่งจิตรู้เวทนาตัณหาเกิดขึ้นจิตรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะธรรมอันนี้เขาเรียกว่าปรมัตถอารมณ์ปรมัตถอารมณ์ก็คือของจริงที่มีอยู่จริงของรูปและขนาดแต่ถ้ายังไหลยังหลงยังจมอยู่ไม่เข้าสู่ปรมัตถ์เพราะยังมีเราอยู่มันตัวจิตนี่สำคัญเช็คก่อนนะตัวจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเห็นรูปเห็นนามเห็นวงปฏิจจสมุปบาทไหมเรานั่งเพื่อให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาให้อายตนะกระทบขึ้นมาเราที่ขันห้าเด้งหรืออายตนะกระทบเนี่ยเป็นตัววัดผลของจิตเราถ้าจิตยังหลงยังเพ่งอยู่ยังทรมานร่างกายจิตใจอยู่อันนั้นมันยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางก็รู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานก็เข้าทางสายกลางหนึ่งขณะแล้วทำบ่อยๆบ่อยๆเราจะรู้สึกเลยร่างกายนั่งสบายๆจิตเป็นผู้รู้ว่าร่างกายนั่งรู้รวมๆรู้หลวมๆรู้สบายๆรู้สัก 20% ที่เหลือก็มารู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6เมื่อรู้ตรงนี้ปุ๊บต่อไปอยู่มานานๆมันก็จะมีการกระทบและกระเทือนนี่คือการทำงานของขันธ์กระทบแล้วกระเทือนคราวนี้กระทบที่ปัญจทวารมันจะกระเทือนมาทางมโนทวารก็ได้กระเทือนมาทางเวทนาได้ว่าชอบไม่ชอบหรือตัณหาก็ได้เราบอกไม่ได้เรามีหน้าที่ตามรู้แล้วก็ตามรู้พอกระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเรารู้ความคิดตรงนี้แหละช็อตตรงนี้ที่รู้ทันความคิดนั่นคือปัญญาตัวนึงปัญญาที่สามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามตรงที่เราอยู่ที่ฐานแล้วแยกรูปแยกนามเป็นผลจากการฝึกจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตไม่จมกับอารมณ์แล้วมันเลยแยกรูปแยกนามอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาตัวหนึ่งที่เป็นปัญญาสามารถแยกรูปแยกนามได้เพราะจิตเป็นผู้รู้มันเลยสามารถอยู่ที่ฐานมันก็เลยแยกขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาตรงนี้ต้องฟังทำให้เข้าใจก่อนเราถึงจะเห็นในมุมใดมุมหนึ่งของวิปัสสนาภูมิทั้ง6แล้วก็พยายามพาจิตไปดูนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งนั่งนี่เป็นรูปขันธ์ตัวที่รู้ว่านั่งนี่คือจิตคือวิญญาณขันธ์รูปขันธ์นั่งจิตรู้ทันสักพักเวทนาเกิดที่ขาเป็นเวทนาขันธ์นี่คือดูมุมในขันธ์นะบางทีนั่งอยู่หูได้ยินเสียงอาจารย์ตาจะมองไปข้างหน้าจิตอยู่ที่ฐานกายนี่มีความปวดพอปวดแล้วไม่ชอบแล้วอยากขยับอันนี้เห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาทบางครั้งหูได้ยินเสียงอาจารย์แล้วมีความสุขพอความสุขแล้วชอบอันนี้ก็คือมุมของอายตนะก็ได้งั้นหูได้ยินเสียงจิตรู้ทันและเกิดมีความสุขคือเวทนาขันธ์แล้วชอบก็คือเวทนาของปฏิจจสมุปบาทชอบแล้วอยากฟังต่อก็ดูชอบดูอยากจิตไม่เข้าไปจมรู้มันเมื่อรู้มันปุ๊บมันก็จะเป็นสภาวะเป็นรูปและเป็นนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ตรงที่เราแยกรูปแยกนามบ่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นความลับของสังสารวัฏเลยนะตรงที่แยกรูปแยกนามบ่อยๆมันเป็นละสังโยชน์ตัวที่1ที่เรียกว่าละสักกายทิฏฐิเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเลยไปล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันท่านตรงที่กระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามแล้วกระทบแล้วกระเทือนเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุ ปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆตรงเนี้ยที่ไปเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยปัญญาตัวเนี้ยไปละตัววิจิกิจฉาตัวสังโยชน์ตัวที่2ที่จะสร้างให้เราเป็นพระโสดาบันได้พอเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาไปละตัววิจิกิจฉาพอเห็นรูปเห็นนามเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาดูสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธเลยเกิดขึ้นหนึ่งขณะการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทถอนทุกข์และเหตุของทุกข์ดับไปเลยทำให้ไม่มีการสะสมชาติชรามรณะไอ้ตัวเนี้ยเลยไปละศีลัพพตปามาสเพราะปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติถูกวงของปฏิจจสมุปบาทขาดภพชาติชรามรณะก็ขาดถ้าศีลัพพตปามาสถ้าปฏิบัติผิดก็จะทำให้มีชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดพวกที่บวงสรวงอ้อนวอนบูชาทำสิ่งที่ผิดๆทำให้ทุกข์สามารถมีต่อไปเพราะศีลัพพตปามาสคือการปฏิบัติที่ถูกสามารถให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่อันนี้คือศีลัพพตปามาสที่เราจะละมันได้นี่เราฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆเราพยายามละไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นผู้รู้เห็นกายบ่อยๆกายคือวัตถุที่ถูกรู้บ่อยๆอะไรที่ถูกรู้บ่อยๆบ่อยๆจิตมันจะเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแยกมันบ่อยเห็นได้บ่อยมันจะเห็นใจหรือความคิดไม่ใช่เรามันจะเริ่มเห็นกายกับใจเนี่ยห่างออกไปเรื่อยๆใจก็ห่างไปเรื่อยๆต่อไปความทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ที่มาจากใจมันก็ไม่ใช่ของเรามันแค่มีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์หรือแม้จะตายขึ้นมาเราสามารถจับจิตดวงสุดท้ายเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เข้าสู่คำพูดที่ว่าชีวิตะสมะสีสีคือจิตดวงสุดท้ายหรือเราอาจจะได้ของดีก่อนที่จะตายก็ได้เพราะเราฝึกเดินมรรคอยู่หรือครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลท่านเรียกว่าตกกระไดพลอยจนที่ตกกระไดพลอยจนเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจทุกเหตุของการเกิดทุกแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสมันดับปุ๊บเนี่ยทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทดับทำให้นิโรธเกิดขึ้นอาจจะได้ของดีในจิตดวงสุดท้ายทำให้การเกิดแก่เจ็บตายขาดไปหนึ่งขณะถ้าจิตดวงนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายนั่นก็คือวิเศษที่สุดเลยถ้าจะเข้าอย่างนั้นได้เราต้องเช็คจิตผู้รู้เรานะมันเช็คซิว่าจิตผู้รู้เราเนี่ยกลายเป็นผู้หลงหรือกลายเป็นผู้เพ่งตอนนี้เราหลับอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราเผลอหรือเปล่าระหว่างโมหะกับสติอะไรเกิดขึ้นมากกว่ากันบางคนบอกว่าหนูก็รู้นะแต่รู้แผ่วๆแต่ร่างกายโยกโครงนั่งๆเราบางคนก็เพลินบางคนนั่งๆแล้วพยายามประคองจิตให้อยู่ที่เดียวไม่ให้ไปไหนเราจะเอาให้ดีวันนี้ปัสสนาไม่เอาดีตัวผู้รู้หลงบ้างก็ได้เผลอบ้างก็ได้ให้รู้ทันเอาตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะตั้งมั่นเป็นตัวมันเองสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงแต่รู้ทันแล้วมันกลับมาถ้าต่อไปมันจะค่อยเสถียรตัวมันเองทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แท้เลยแต่เราเพียรบ่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดเองอัตโนมัติต่อไปสติสมาธิปัญญามันจะพาเราออกจากทุกข์ได้มันเช็คนะตอนนี้เรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมผู้รู้นั้นคือจิตอยู่ที่ฐานสิ่งที่ถูกรู้ก็คือปัญจทวารที่กระทบอายตนะภายนอกวัตถุกามหรือมโนทวารที่มีความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความสุขความปิติกุศลอกุศลหรือเวทนาตัณหาที่เกิดต่อเป็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบมันเช็คเอามันแยกเอาแยกตรงไหนแยกตรงที่รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยเช็คนิดนึงตัวผู้รู้รู้ที่ฐานสัก 10-20% มั้ยพอตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นนะแต่รู้ว่าเห็นนะสังเกตตัวผู้รู้เรารู้สึกตัวไปได้ไหมตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยรู้ว่าได้ยินแล้วจิตอยู่ที่ฐานได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยหูได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินนะบางคนได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่จิตไปคิดถึงเรื่องอดีตหรือความง่วงครอบอยู่ให้รู้ทันเอาถอยกลับมาก่อนนั้นจิตต้องเข้มแข็งต่อไปทุกข์ขนาดไหนเราจะดีถึงมันจะทุกข์ได้แล้วค่อยสังเกตเอาอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีสติร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งที่ถูกรู้มารู้ฐานแล้วก็ตั้งมั่นรู้เนี่ยจิตก็จะอาศัยฐานที่ตั้งมั่นรู้เนี่ยเหมือนบ้านเอาฐานตั้งมั่นเอาจิตมาตั้งมั่นที่ฐานเพื่อรับรู้อารมณ์การกระทบที่อายตนะทั้ง6ถ้ารู้ฐานปุ๊บจิตออกจากฐานค่อยๆเคลื่อนจิตกลับมาที่ฐานแล้วรู้จากฐานรู้จากบ้านแล้วจิตจะแยกออกจากอายตนะแยกออกจากขันธ์แยกออกจากปฏิจจสมุปบาทเห็นวงของมันนั้นเพียรเอานะจิตใครจิตมันก็ค่อยสังเกตเอาต่อไปเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นกระทบเราจะเห็นกิเลสตัวเองพุ่งขึ้นมา หูได้ยินเสียงเกลียดจะเห็นใจที่เกลียดแต่ก่อนหูได้ยินเสียงไหลไปหาหูแล้วไปอยู่ที่เขาสัญญาสังขารปรุงแต่งอยู่ที่เขาอุปทานตัณหาครอบงำก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตอนนี้จิตตั้งมั่นแล้วก็ทบแล้วก็เถื่อนใจโกรธใจโลภใจหลงสุขทุกข์หันมามองใจจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองจะเห็นความเลวของตัวเองกิเลสถูกรู้ถูกดูมากขึ้นแล้วกิเลสก็จะจางลงจางลงรากโคนของกิเลสจะหายลงเราจะเห็นความเลวของเราเองแต่คนอื่นข้างนอกเห็นเราดีขึ้นกิเลสกับสติมันไม่เกิดพร้อมกันพอกิเลสเกิดขึ้นสติสมาธิตั้งดูปุ๊บกิเลสมันจะดับแต่ไปรากโคนของกิเลสจะถูกถอนทีละขณะทีละขณะจิตจะแช่มชื่นตัวเราจะเล็กลงความสุขจะมากขึ้นจิตมันถึงมันก็จะเบาลงมันฝึกสตินะสมาธิตั้งมั่นหมั่นแยกการเคลื่อนไหวแต่ละขณะอยู่ที่ฐานไหมตอนนี้อยู่ที่ฐานไหมสังเกตตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัววัดผลเนาะ